Material i shkurtër informativ. Historia e parlamentarizmit në Maqedoni. 2 gusht 1903. Në këtë datë, u ngrit kryengritja e Ilindenit për çlirimin e popullit Maqedonas nga pushteti turk. Më 3 gusht pas çlirimit të Krushevës ka filluar konstituimi i pushtetit të ri revolucionar demokratik popullor që në historiografi njihet si Republika e Krushevës, e cila ka zgjatur 10 ditë. Përzgjedhje më demokratike të organeve të pushtetit është konvokuar kuvendi i përbërë nga 60 qytetarët më të shquar, përfaqësues të gjitha kombeve në qytetin e Krushevës, Maqedonas, Shqiptar dhe Vlek, si organ përfaqësues parlamentar. Kuvendi e ka zgjedhur qeverinë e përkohshme ekzekutive 6 anëtarëshe. Idetë avancuara demokratike të revolucionarëve, dëshirat për bashkëtesë, barazia mjedis-kombësive, përpajtim vllazëror dhe unitet kundër despotizmit turk Osman janë pasqyruar në manifestin e Republikës së Krushevës. Manifesti i Republikës së Krushevës është një ndër dokumentet më të rëndësishme në historinë e lëvizjes nacional shërimtare. Edhe pse Republika e Krushevës ka ekzistuar vetëm 10 ditë, ajo është vend të posaçëm në historinë tonë për shkak se është simboli i aspiratave shtetëformuese të popullit Maqedonas dhe themel i shtetësisë maqedonase.